úterý večer, to je tedy znamení tematického diskuzního průplachu, začíná Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Krásný večer.
Hezký večer, průplachový.
Ano, řeč bude dneska o vážné klasické hudbě, ale rozhodně nečekejte žádnou edukační nalévárnu ve stylu zmiňování nejslavnějších hudebních klasiků jejich děl. Ve studiu je tentokrát s námi hudební skladatel Pavel Trojan junior, který si právě klasickou hudbu vybral jako svoji životní vášeň, jestli to tak můžu říct, a skladbu vystudoval. Takže i tobě hezký večer, ahoj.
Dá se to tak říct, ahoj, dobrý večer.
Dá se to říct, že je to tvojí vášní, a dá se i říct, že jsi si vybral dost netradiční povolání pro svoji budoucnost. Nejseš ekonom, nemáš žádné takovéto perspektivní, které by tě zajistilo do budoucna. Teď to hodně zlehčuju, ale proč ten skladatel?
No tak je to fakt vášeň. Já jsem vlastně člověk, když se věnuje hudbě a klasické hudbě obzvlášť, tak je jasný, že to musí být otázka vášně, protože v tom ekonomickém procesu není moc šancí, jak si vydělat na živobytí. To znamená, spoustu klasických hudebníků někde učí na školách nebo má jiný zaměstnání. Takže vlastně je to taková cesta trochu nejistoty, ale myslím si, že to za to stojí, že třeba pro mě osobně ta klasická hudba je vášeň, že jsem do toho šel.
Klasická hudba je tvoje vášeň, ale nedá nám to, abychom se na to nezeptali, proč jsi pro skládání nezvolil nějakou v uvozovkách pro mladé lidi tradičnější hudbu? Proč nemáš třeba kapelu a neskládáš třeba punk, hard rock? Proč jsi vybral hardcore, dejme tomu, proč jsi vybral tu klasickou hudbu?
Ta klasická hudba může být pořádný hardcore, ale já jsem vlastně vůbec odmala se nechtěl věnovat hudbě. Dělal jsem piano, na to mě přihlásili naši, měl jsem perfektní profesorku, paní Říkovskou, a vlastně bylo to takový jako koníček, který mě bavil, ale nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych se tím mohl živit. Normálně jsem dělal základku, potom jsem šel na gymnázium a na gymnáziu jsme měli perfektní učitelku hudby nebo hudební výchovy, měli jsme sbor a dělali jsme tam muzikály. Teda vlastně nejdřív jsme zpívali normálně ve sboru a jednou právě ta učitelka Jana Ferstová přišla s tím, že bychom si mohli zkusit napsat nějaký muzikál. Takže jsme to udělali, našli jsme si téma Petra a Lucie od Roména Rolána a udělali jsme normálně představení v divadle jednom pražským a mělo to obrovský úspěch. Na to, že jsme byli gymnázium, jakoby nehudebně zaměřený, tak všichni, co tam přišli, tak byli z toho úplně nadšený a tam právě spoustu lidí mě začalo přemlouvat, abych přece jenom zkusil tu konzervatoř. Ačkoliv táta tam učil, ale mě nikdy nenapadlo, že bych fakt se mohl věnovat skladbě.
Ty jsi k tomu muzikálu tu hudbu napsal, to jsme asi z toho zřejmě pochopili, napadlo mě, nebylo to taky tím, ty jsi zmínil svého tatínka pražskou konzervatoř, jsi junior, takže tam bychom se mohli dopátrat toho, že tam máš nějakou jako rodinnou tradici v tom skládání, nebylo to na tom gymplu, takže ti řekli, tak tatínek je skladatel, takže by si to teda něco složil a ty jsi se v tom našel.
Ne, co já si pamatuju, tak ani nevěděli, že táta je skladatel, protože že jo, do školy chodíme my, děti, a ne rodiče, takže tam mám pocit, že to bylo docela utajený, aspoň pokud vím, ale táta mi určitě v tom hrozně pomohl, když jsem vlastně ten muzikál psal, tu hudbu, tak byl ten rádce, který mi říkal, tady to funguje, tady to nefunguje, ale všechno to bylo na takový bázi, že jsme si spíš u piana o tom povídali a tak, bylo to bez jakéhokoliv vzdělání, takže zvláštní, že jsem se k té klasické hudbě na tu pražskou konzervatoř na skladbu dostal přes muzikál, že muzikál byl ten moment, který mě tam přitáhl.
Takže hudba k muzikálu Petr a Lucie na gymnáziu byla první věcí, kterou si jakožto skladatel, dá se říct, složil?
Byla to první velká věc. Předtím jsem napsal pár písniček, jen tak, nevím, třeba pro holku nějakou a tak dále. Vůbec první skladba, kterou jsem napsal, se jmenovala Vidra. A to bylo, když jsem se, podle mě mi mohlo být takových 12 let, jsme byli někde na Šumavě a já jsem strašně toužil přeskakovat přes kameny řeky Vidra, protože mi to přišlo tak jako dobrodružný. Takže jsem tátu uprosil, abych jako si to mohl přeskákat, ale někde v půlce se mi smekla noha, spadl jsem nějak pod takový malinký vodopádek a docela mě strhl prout a málem jsem se tam utopil, kdyby táta pro mě neskočil. A vlastně z toho silného zážitku jsem napsal Vidru, což v té dětské naivitě to měla být jako moje Vltava. Když Smetana má Vltavu, tak já budu mít Vidru. Bohužel se z toho nic nedochovalo, takže si vůbec nepamatuju, jak to znělo. Tak to byla první skladba a druhá skladba byl potom Petra Lucia a dál už jsem dělal na kontratoři.
Tak já myslím, že pro nás dvě s Ivankou je to teď taková zřejmá otázka, pro tebe bude možná trošku úsměvná, ale kdy jsi se naučil noty?
mám pocit, že když jsem tu vidru nějak komponoval, že už jsem něco uměl, protože jsem chodil na tu základní uměleckou školu a...
Do Lidušky si chodil.
No, tak Liduška se tomu říkalo za Komančů.
Takže... No, to je to, co mi naskočí, já ti říkám, takhle, kde tak čerpám já.
My jsme tomu říkali Zuška, vím, že spoustu lidí tomu říkala Liduška, my jsme tomu doma říkali Zuška z takového odporu vůči komunistům. Takže Liduška určitě ne, takže v Zušce tam byla nějaká PHVka se to jmenovalo, což i jsem zapomněl, čo je to zkrátka, ale zkrátka se tam učili noty a rytmus a akordy a tak dále, takže noty jsem pravděpodobně uměl, ale je to dost dávno a už si to moc na to nespomínám.
Ty jsi na tu základní uměleckou školu chodil hrát na klavír?
Od 5 let jsem hrál na klavír.
A vidru na klavír zahrát jsi nikdy neskoušel potom?
No, když jsem jí složil, tak jsem jí hrál. Ale potom se ztratili někde, nebo ztratil se ten papírek, kde byla vidra zapsaná a někam odplavala.
V dnešním Kvistýru si povídáme o klasické vážné hudbě s Pavlem Trojanem juniorem, hudebním skladatelem. To zní hrozně, ne, to ono to zní tak hrozně impozantně. A přitom my teď budeme představovat vlastně tvůj první hudební počin, což je hudba k muzikálu Petr a Lucie, tedy gymnazijnímu dílu. Mm-hmm. To my vám za chvíli pustíme tu ukázku, proto s tím začínám. Ale to byla první tvoje opravdu velká věc. A já se zeptám asi úplně hloupě, ale jako z čeho jsi začínal, nebo kde jsi... Víš, jako nějaký základní motivy, nebo tak měl jsi doma tatínka, který ti s tím pomáhal, to bylo asi dobrý.
Táta byl
dobrý.
To bylo rádce. Určitě bezvadný, ale vlastně neměl jsem žádný základy, na který bych mohl stavět, kromě toho, že jsem hrál na piano a že jsem měl naposlouchaných spoustu muzikálů a písniček a tak dále a viděl jsem, jak to má znít, ale nevíš, jak toho dosáhnout. Takže když ještě jsem nebyl na té škole, tak to bylo všechno ohledání. Takže jsem si třeba napsal písničku, napsal jsem si v těch notičkách, který jsem tehdy už uměl, tak v 15. Jo. A jsem si napsal nějakou tu linku melodickou, k tomu ta slova napasoval, nějaký doprovod, akordy. A jelikož jsem nechtěl, aby to bylo jenom s pianem, což byl původní záměr, že to bude jenom jako, že budu hrát na piano a oni budou zpívat, ale říkal jsem si, že by to mohlo mít nějaký jako větší parametry. Takže tehdy jsme měli nějaký písíčko, nějaká zvuková karta tam byla, táta tam měl jeden z těch prvních programů. A tak jsem se s tím trochu naučil pracovat a v podstatě metodou pokus a omyl jsem zkoušel, že třeba tady tu melodii zahráli housle, protože jsem jako myslel si, že by to mohlo znít hezky, potom zase něco trubka a tak dále. A takhle jsem to lepil všechno dohromady a táta vždycky si to poslechl a řekl, bezvadný to funguje, nebo naopak řekl, to se takhle nejde, to zní amatérsky a takhle to celý vzniklo. Ten muzikál potom měl asi 80 minut čistého času, což bylo úplně neuvěřitelný. A byli jsme nadšení z toho, že se nám to podařilo napsat, napsali jsme si kompletně texty všechny, to psali holky, Jana Ferstová, Šárka Krlesová, moje kamarádka a další a já jsem psal tu hudbu, plus jsme to potom zkoušeli s tím sborem a podařilo se nám díky podpoře tehdejšího ředitele Petra Linharta, že nám pronajal divadlo u hasičů, dokonce jsme to hráli víc než jednou, protože se nám ho podařilo natřískat úplně naplno víc než 400 lidí, vždycky se tam dostalo. Takže jsme byli obrovsky namotivovaní a byli jsme z toho nadšení a tehdy vlastně přišel ten impuls, jak jsem říkal, běž na konzervatoř.
Já bych se ještě vrátila k tomu procesu toho samotného skládání. Moje znalost skladatelovy práce se zakládá převážně na filmu Amadeus od Formana, ale husí brky a papíry to už se dneska asi při skládání nepoužívá. Je to tak, že tam hraje hlavní roli ten počítač? Nebo ty pořád máš ten notovej sešit a tam si začínáš něco zapisovat a pak teprve přichází na řadu nějaký ty modernější média?
Je to dost jiný. Samozřejmě málo... Takhle, odkud začít? Počítače hrozně pomáhají tomu, že když chceš třeba udělat právě ten muzikál nebo nějakou písničku a nemáš na to, aby si pozval 80 hudebníků do orchestru a zahráli, natočili ti to nebo zahráli to, protože to fakt stojí strašný peníze, tak ty počítače čím dál tím víc se dokážou přiblížit tomu reálnému zvuku. Samozřejmě vždycky to hodně záleží na zkušenostech a vůbec tom softwaru, který máš, jak to zní dobře. Třeba ta ukázka, kterou budeme poslouchat za chvíli z Petra a Lucie, tak to je jakoby melodicky, tematicky je to ta verze, kterou jsem napsal těch 15, ale jelikož jsme to potom asi po 6-7 letech sfilmovali jako studentský garážový film, tak jsem ty základy předělal právě s těma novějšíma softwarama a tak dále a myslím si, že to zní fakt jako docela realisticky. Takže co se týče jakoby tý zvukový nahrávky nebo toho demáče, tak díky počítačům dokážeš dneska udělat perfektní věci. Ale ta práce skladatele, hlavně klasického skladatele, se zase až tak moc neliší od toho, jak to ten Mozart psal brkem husím. tak jako, já nevím, Honoré, Balzac nebo Goethe, prostě měli taky ten husí brk a psali ty písmena na cáry papíru, tak dneska spisovatel prostě má notebook, píše někde v parku a klepe ty písmenka, ale ty písmenka jsou pořád od něj, pořád tam musí být ten nápad a tak dále. To znamená, u klasického skladatele používáme skoro všichni počítače, neznám nikoho, žádného spolužáka z mý generace, který by počítač nepoužíval, ale z 90% klasický skladatel ho používá tak jako spisovatel, že prostě má nějaký ten textový program a píše tam písmenka, tak my máme nějaký ten notový program, do kterého píšeme noty. Jako bonus navíc to dokáže nějak zahrát, že třeba člověk je si jistější tu představu, jak to bude znít v reálu, i když někdy je to taky zavádějící. Ale že by ten počítač jako skládal za tebe nebo vymýšlel, tak musím říct to díky bohu ne, protože jinak bychom neměli práci. Ale je to bezvadný pomocník, ale někdy taky zlej pán, prostě když napíšeš celou symfonii a potom se tam něco pokazí a v tom jednom souboru a náhodou to nemáš zazálohovaný, tak tomu Mozartovi, pokud to neschořelo někde v krbu nebo tak dále, tak když ztratil jednu stránku nebo si to polil ingoustem, tak v pohodě, když v počítači se pokazí tedy jeden soubor, tak přijdeš o všechno.
Tak my si teď poslechneme ty počátky tady klasického skladatele Pavla Trojana juniora, to je z toho Petra a Lucie, takže pojďme. Tak my jsme pro vás v dnešním klistýru vlastně připravili takový kvíz, protože teď si mohli posluchači představovat, co asi tak se děje během toho, jaká scénka. Já jsem to typovala na nějakou gradaci Ivanka Romantiku, zvítězila Ivanka jako obvykle, protože to byla romantická scéna, ale co to bylo?
No, já jsem zapomněl říct, že to nebude písnička, že to bude taneční scéna. Tady to je z druhého jednání, kdy poprvé Petra a Lucie se potkají. Oni se poprvé potkají v metru, když je tam nějaký nálet, ale to jenom se zahlídnou a vlastně si neřeknou ani slovo a poprvé se potom setkají v parku a tady to je taneční scéna právě potom, co se šťastně najdou, tak je to takový radostný a veselý.
Já jsem řekla, že tohle jsou tvoje skladatelské počátky, začátky. Mm-hmm. Je to něco, co si třeba přinesl potom na přijímačky?
Jo,
museli jste přinést každý něco takhle?
To bylo docela zvláštní, že k přijímačkám jsem nesl jednak ten muzikál, potom jsem měl právě když jako...
Vidru.
Ne, vidru jsem myslím nepřines, protože tehdy už byla ztracená, tehdy už odplavala, ale nesl jsem nějakou klavírní sonatinku, kterou když jsem se rozhodl, že teda budu dělat ty přijímačky, tak mi řekli, že když je to klasická skladba, že bych měl taky přinést něco jiného než jenom ten muzikál, ačkoliv je ten muzikál brali jako věc, kterou můžou posoudit. Tak jsem měl ještě nějakou věc pro piano a tady to bylo k tomu. A vlastně dlouho, první dva roky, protože já když jsem přišel na konzervatoř, tak jsem psal další muzikál, Alena, to byl takový jako komický, takže dlouho jsem tam měl pověst toho, co píše muzikály, což na klasický skladbě je docela neobvyklý. A na druhou stranu, kde to má člověk studovat, když ne tady. A potom vlastně docela následoval přerod můj vlastní, že víc a víc jsem se začínal zajímat o tu pravou klasiku a psal jsem třeba symfonie nebo nějaký kantáty a tak.
Já si myslím, že většina našich posluchačů asi nikdy přijímací zkoušky na obor skladba na Pražské konzervatoři nedělala. Mohl bys přiblížit, jak to probíhá vůbec? Takže ty se tam přinesl nějaké ty svoje skladby, aby oni poznali, jestli máš nějaký talent, nebo jestli nemáš vůbec žádný talent.
Skladatelé to mají vždycky tak trochu jinak. Třeba, že jo, houslista dře několik měsíců na koncert a potom je ten koncert a vlastně tam, jak vystupuje, tak je to podstatný, co předvede. A když to skladatel vlastně dře, píše měsíce, roky, ale potom už v momentu toho koncertu vlastně už nemůže nic udělat. To samé je u těch přijímaček, když hostista nebo zpěvák nebo já nevím, i matematik, že ho dělá přijímačky na školu, tak vlastně ten aktuální výkon, který podá tam, je zásadní. Když to u skladatele, já jsem přinesl svoje skladby, zahrál jsem něco z toho jsem pustil z CDčka, popovídali jsme si o tom, ale vlastně už to, v jaký jsem byl náladě, v kondici, v moment té zkoušky o tom nerozhoduje. Ale ono se tomu říká talentové zkoušky, takže u skladatelů tohle je podstatná část té talentové zkoušky, spočívá v tom, co přineseš, a plus zkoušej, jestli máš nějakou muzikalitu, to znamená, nechají ti třeba zapsat melodii, že ti zahrou nějakou melodii a ty to máš napsat do not, a nebo ti zatleskají rytmus, ty máš zopakovat to, asi co s váma dělali rodiče i doma, že se zatleskali a ty jsi měla opakovat, nebo tohle aspoň dělali se mnou.
Ty jsi z hudební rodiny.
Ano, to bychom měli podotknout.
My jsme třeba chodili na hřiště si kopat míčem.
Ano, já jsem
skákala. Táta byl nešťastný, že jsem nedokázal kopat správně do míče, že vždycky to letělo někam jinam. No,
tak. Zase si dobře tleskal, já myslím, že to je v pohodě,
na
máme to rozdělené.
Si zakládám.
Takže to byl ten úvod.
Takže to
u těch
jsou
přijímaček.
Ty přijímačky, no.
Kolik? To by mě zajímalo, kolik lidí se tam třeba hlásí a jaká je ta propustnost?
Jak kdy a jak nějaký obor? Třeba běžně se stává, že na herectví se hlásí přes 100 až 200 lidí a vezmou jich třeba, nevím, 15-20. Protože každý chce být třeba hercem, protože vidějí lidi v televizi a chtějí být stejný jako oni. To samé je možná s těma ekonomickými předmětama, že je jasný, že bankéři si docela dobře vydělávají a je to taková jako jasná představa o tom, kam ten člověk bude směřovat. A obrovský rozdíl je to u těchto jakoby hudebních oborů nebo ryze hudebních, jako jsou skladatelé obzvláště, ale třeba i dirigenti nebo houslista, že tam se třeba nehlásí takový množství lidí, jako že by to byly stovky, ale hlásí se třeba nevím. Já odhaduju, že na tu skladbu se nás hlásí běžně tak třeba 10 a vezmu 2 nebo 3. Mm-hmm. Ale už z těch 10 je to vlastně velká konkurence, protože když se někdo už rozhodne jít na skladbu, tak to znamená, že se tomu asi věnuje víc, než jenom 14 dní před zkouškama napsal nějakou písničku nebo tak. Takže tady ty počty tam úplně tak nehrajou a hlavně to třeba já jsem tam přecházel z 8. gymnázia. A nemluvím o sobě, ale mluvím o svých spolužácích. Já jsem na nich hrozně obdivoval, že rozhodnout se v 15 jít na konzervatoř a být si tak jistý, že na ten nástroj jsem tak dobrý, že mě to uživí. A je myslím, že obrovský znamení buď teda bázoství, anebo naprostý geniality. Já musím říct, že v případě lidí, který jsem poznal na konzervatoři, tak v tomhle byli mnohem vyspělejší než na gymnáziu. Protože jako upřímně řečeno, všichni, co jdou na gimple, a já jsem to dělal ze stejného důvodu, proč jsem šel na 8. gimple, že jakoby si dáváš čas, že rozšířit obzory a rozhodnout se, co chceš dělat. Když se někdo v 15 rozhodne, že půjde studovat hudbu, ještě tu takzvanou klasickou, že bude hostista solový a že má jedinou šanci cvičit několik hodin denně, třeba 8 hodin denně a být fakt dobrý, aby se tím uživil, tak je to něco, před čím smekám. Já jsem tak vyspělej nebyl, tu mě to byla spíš taková náhoda, že lidi mi řekli, že by to mohlo za něco stát a dneska si zatím taky stojím a jsem nadšený, že jsem, pořád jsem nadšený, že na té dráze jsem, ale před nima smekám.
Na rádiu Wave v Klistýru dohrávají Fleet Foxes. Líbilo?
Líbilo, zajímavý.
Jo.
My jsme si u toho povídali, takže to byl takový jako background.
Teď
pro
jsem
nás.
To zrovna chtěla říct, že si asi neměl moc šanci vlastně. No.
Takže nedokážu říct, že bylo to super nebo bomba, ale bylo to milý takhle v pozadí.
Já se chci dostat k tomu, že my během toho povídání jsme se už několikrát v takových smyčkách dostali k tomu, že u nás ta klasická hudba nejenže není populární, pokud použiju tohle slovo, ale spousta lidí o ní vůbec nic neví a naše základy, ať už notového zápisu nebo čehokoliv, co s hudbou souvisí, jsou chabí. Je to otázka hudební výchovy, toho, co k čemu se dostaneme třeba na základní škole, myslíš? Protože já vím, že u mě to tak je určitě.
Je to možný, já jsem teda měl to štěstí, že jsem měl tuhle fantastickou učitelku, takže já nedokážu říct, jak je to jinde. Ale třeba ty jsi řekla, že je problém, že povědomí o klasické hudbě a nějak jsi to spojila s tím notovým zápisem. Přece ten, kdo poslouchá klasiku, nemusí mít nejmenší představu o tom, jak se zapisují noty.
No.
To třeba, že jo, jak se učí výtvarka. Výtvarka se učí, nikoho nenapadne říct na první hodině, tak základy klasicistní malby a teďka pište si. a rovnou dostanete papír a začnete buď malovat, stříhat a tak dále, tvořit. V hudebce se často stává, že se strašně klade důraz na nějakou tu teorii, že musíte umět noty a tak dále. Samozřejmě, že to je důležitý a časem ti to pomůže třeba si to, ty písničky zapsat a tak dále. Ale hlavní, ta klasická hudba je o tom poslechu. Jak to na tebe působí a k tomu nejlepší, co je, prostě to poslouchat, poslouchat to v kontextu, vidět ten skladatel, kdy to napsal a tak dále. Takže jestli můžu, já nevím, jak je to jinde, ale jestli můžu prosit, tak kdyby hudební výchova na školách se učila tak, že se hlavně pouštějí ukázky a ať nemusí se začínat od starý klasický hudby, ale ať se začíná od hudby třeba 20. století, Stravinský, Šostakovič. My jsme se před vysíláním ano. bavili o Šostakovičovi, že tvůj obrovský zážitek byl, když ti kamarád pouštěl Šostakoviče. To je skladatel 20. století a většina lidí, když řekneš klasická hudba, ještě k tomu sudobá hudba, tak se osype. Ale třeba ten Šostakovič je přesně příklad tak strašně citový, plný hudby, která je srozumitelná komukoliv tady v té budově a v celém městě, kdo jenom má snahu mít trochu otevřený uši. Takže poslouchat a nefixovat se na nějakou úplně tu nejstarší hudbu, klidně poslouchat i soudobou klasickou hudbu, to bezva.
Ty říkáš poslouchat, ale mnoho našich posluchačů, kteří třeba právě teď poslouchají, tak tu klasickou hudbu vůbec neposlouchají. Mimo jiný možná, protože má v našich krajích takovou, řekla bych, zkostnatělou trochu image, že se to pořád bere tak, že na koncert se chodí do plyšových sedátek, člověk musí být slušně oblečen, chodí tam třeba s babičkou, nemůže si tam dát alkoholický nápoj, dejme tomu, musí tam sedět v klidu, potichu, pomalu nesmí ani šoupat nohama.
Jako v kostele.
Většina lidí, když se řekne, jde se na klasickou hudbu, tak má přesně tuhle představu nějakého strašného formalismu, což je doslova zkostnatělost. Pokud někdo chce chodit na koncert klasické hudby a chce si to užít se vším tím kolem, to znamená, že se chce hezky oblíct, zajít si předtím na večeři a tak dále, a to klidně dělá, je to v pořádku. Ale myslím, že mladí lidi tady to moc neberou a chtějí vnímat to podstatné z toho, to znamená to, co jim ta hudba dává. U nás zatím se to moc neprosazuje, ale to, co mám zkušenosti, když jsem studoval v Londýně nebo co jsem čet v zahraničí, tak jsou naprosto běžný neformální večery, kdy třeba se sejdou ne v 7 večer, ale sejdou se třeba v 10, v 11, sejdou se v nějakým malým podkrovním prostoru, kde přijde smyčcový kvartet a lidi přijdou neformálně oblečení, tak jak jsme tady oblečení, my všichni bychom tam mohli jít a vůbec bychom se nemuseli stydět. A ty muzikanti zahrajou nějakou věc a hlavně neakcentují tu bariéru mezi těmi hráči, těmi interprety a tím publikem. Že? Často na klasickém koncertu máme pocit, že oni jsou ve výkladní skříni a my jsme někde v jiném světě a jenom se na ně díváme. Ta klasická hudba dneska se dá dělat a dělá to bezvadně Leonard Bernstein v takzvaných těch koncertech pro mladý publikum, což běželo po celém světě, dokonce i naše socialistická televize to tehdy pouštěla, což díky bohu. Ale o klasické hudbě se dá povídat a je bezvadný, když právě v těchto neformálních večerech v New Yorku si prostě sednou na skleničku vína, tyhle mistři, který cvičí několik hodin denně, tam zahrajou to, co se naučili. A tak, jak na koncertech, který jste zvyklí prostě z klubu, že zpěvák řekne, tady to jsme napsali, když jsme byli loni ve Finsku a viděli jsme tam polární záři a hrozně to na nás zapůsobilo a tohle jsme do toho dali a tak dále, tak stejně tak se dá prezentovat klasická hudba a je to podle mě, já tomu říkám, že tak, jak na politické scéně, že jo, teďka přišla strana zelených a mají novýho předsedu, který je mistr Facebooku a říká se, jako, že je to strana pro facebookovskou generaci. Já bych si moc přála, aby něco takového, a je to jedině na nás, na těch mladých skladatelech, mladých muzikantech, abychom my jako taky části facebookovské generace použili, abychom prostě pochopili, jak mladí lidi komunikují a tu klasickou hudbu takhle s nima o ní mluvili.
No a teď to uděláme, protože my našim posluchačům zprostředkujeme ten zážitek, takže nemusíte si sedat na plyš, klidně si k tomu něco otevřete. My tady pustíme...
Můžete i šoupat nohama, jsem Zuzko chtěla
ano,
dodat.
Ano, ano, pěkně, pěkně. My pustíme další zvuk a po tom zvuku asi řekneme, co to bude,
jestli protože... jak tomu říkáte zvuk.
Ne, my nechceme Pavla Trojana juniora nijak urazit, ale naše rozhlasová hantýrka je neúprosná. Je to prostě zvuk a pak řekneš, co to je doopravdy.
Dobře.
My si v dnešním klistýru povídáme s Pavlem Trojanem juniorem, ale teď přichází řada na náš genderový soudek. A tedy, co ženy skladatelky? S kolika slečnami jsi studoval? Kolik slečen jsi zažil v tvém oboru?
No docela hodně. Je zvláštní na to, jak... vlastně když listuješ dějinama hudby, tak těch skladatelek moc není, tak musím říct, že na konzervatoři i na HAMU jsem měl hodně spolužeček skladatelek a věřím, že to je důkaz toho, že v budoucnosti o nich uslyšíme víc. Ale zmíním teďka moji spolužečku na HAMU a jmenuje se to ona se jmenuje Nargiza Aibajeva a přijela až z Kazachstánu. A pro mě ona funguje jako naprosto neuvěřitelný doklad toho, jak klasická hudba fakt může být obrovský magnet a vášeň. Protože si představte, že tam někde z té Asie, z Kazachstánu, přijede do Evropy mladá holčička, já nevím, dneska možná 20letá, nechci ji ubírat ani přidávat, ale v zásadě tohoto věku obětuje ten několika hodinový let, přijede do střední Evropy, protože slyšela, že střední Evropa je známá, že tady byl ten Dvořák, že tady byl ten Smetana, tak si myslí, že se tady bude dobře učit skladbu a má pravdu. A prostě komponuje, tak to je nádherný důkaz toho, jak ona je žena, to znamená je jednoznačný, že ženy a klasická hudba, že to jde dohromady i jako autorky. A i jako to, jak obrovský magnet to může být, ta klasická hudba taky.
Ty jsi teď tady uvedl, že ona až z Kazachstánu přijela studovat skladbu do České republiky. Jaký má vůbec Česká republika zvuk v oblasti klasické hudby ve světě?
Myslím, že se to málo ví a myslím, že hodně dobrý. Já když jsem teďka 6 měsíců studoval v Londýně v rámci Erasmu, tak jsem byl nadšený z toho, jak v těch nejlepších koncertních sálech v podstatě co týden tam visel nějaký český interpret, který třeba ani v Praze tak často nevystupují na těch prvotřídních, takže židle tady jsem zapraskala,
na těch Pavel dostal měkkou pro hosta a někdy zazlobí.
Děkuju, ano, tak jenom abyste mi věřili, že na těch prvotřídních pódiích prostě vystupovala česká jména, o kterých třeba ani v Praze neslyšíme, tak jsem byl hrozně pyšnej na to, že jsem tam jako Čech a pyšnej na to, že kromě hokejistů, kromě fotbalistů, že máme něco taky dalšího, čím se můžeme ve světě pochlubit a paradoxně u nás se to neví. Říká se, že doma není nikdo pro rokem, tak to platí.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli máš ty nějakého českého oblíbence, nějakého hudebního skladatele, anebo asi tak, když ne českého, tak toho největšího oblíbence.
Tak z českých obrovsky populární je teďka Leoš Janáček. Vůbec v Londýně na první hodině se mě profesor zeptal, jako kterýho z těch českých skladatelů mám rád, tak jsem, protože jsem myslel, že se to tak sluší, tak jsem řekl Antonína Dvořáka, že všichni budou znát to Novosvětskou, ale nějak jsem prostě se přepočítal, že z české hudby toho znají podstatně víc, díky bohu. A hrozně populární je Leoš Janáček, který vlastně žil, dá se říct, v první polovině 20. století a jeho opery jsou hity v Paříži, v Londýně, v New Yorku. Takže, ale můj velký oblíbenec ze všech je Gustav Mahler asi, což je perfektní autor si ho třeba i naposlouchat na začátek, protože on říkal, že symfonie, on napsal především symfonie a má 9 dokončených a 1 nedokončenou 10. symfonii, že symfonie musí být jako svět, že musí obsahovat úplně všechno. A to je právě to, co ten symfonický orchestr dokáže obsáhnout, že to 80 lidí a víc na pódiu a to, co z nich dokáže jít za zvuk nádherný, tak v podstatě dokážu obsáhnout jakýkoliv pocity pozemský i nadpozemský. Takže Gustav Mahler a bezvadný je Leonard Bernstein, který ho asi všichni znají jako ve Side Story. Mm-hmm. Paradoxně v nějaký anketě mezi recenzenty a novináři hudebními to jeho ve Side Story zvítězila jako nejlepší opera 20. století, což taky dokládá něco a přitom je to pokládáno běžně jako muzikál. Takže Leonarda Bernsteina klidně, ať si lidi poslechnou ve Side Story, potom jdou dál třeba na jeho symfonii, na jiné věci a Šostakovič, můj mláček.
Gustav Mahler a symfonie, je právě i symfonie to tvé oblíbené? My už jsme tady poslouchali kousek z tvojí symfonie, to znamená, že už minimálně jednu máš za sebou.
Symfonie je něco, kdybych to měl přirovnat, tak je to jakoby pro muzikanta z oblasti popu nebo i lidí tady z rádia Wave, jako když natočíš desku. Že je to něco delšího, kterou připravuješ delší časový úsek a snaží se tam dát všechny nějakou ucelenou myšlenku, nějaké poselství, který potom ten člověk si dá do přehrávače a poslechne si to jako něco uceleného a má z toho ten zážitek. A to samé je se symfonií, že jo? Můžeš mít krátkou klavírní skladbu, která trvá 3 minuty, můžeš mít píseň 4minutovou a tak dále, ale ta symfonie je něco jako to CDčko, jako ta deska, kde dáš nějakou velkou myšlenku, velký poselství, který ho chceš dosáhnout, takže proto mám hrozně rád symfonie jako poslucháč a jsem si troufnul jednu napsat, protože je to perfektní forma, jakoby útvar, do kterého takovýhle věci se dají vecpat.
Ty jakožto skladatel máš docela, bych řekla, takovou unikátní nebo zvláštní pozici v tom, že ty něco vytvoříš, třeba dejme tomu právě tu symfonii, ale potom ji nacvičí a produkuje, veřejně ukazuje někdo jiný a ty už do toho nemáš žádnou možnost nějak zasahovat.
No, je to takový jiný, že jo, když je kapela, tak si napíše nějaký písničky, udělá tu desku a vlastně je to jejich, včetně ty interpretace, autorství a interpretace. Když to u skladatelů nebo v té klasické hudbě je jakoby trochu víc oddělený ta osoba autora a interpreta. Má to své obrovské výhody, že tu tvoji symfonii může zahrát 50 různých orchestrů a pořád je to něco unikátního, na rozdíl od toho třeba, jak jsme se bavili, že od Queenu nějakou písničku, když zpíval on, Freddie Mercury, a hrála tahle kapela, tak to je naprosto něco neopakovatelného a kdokoliv to po ní dělá, tak je pořád máte pocit, jako, že to není ono úplně. Když já napíšu, nebo jakýkoliv klasický skladatel napíše nějakou věc a zahraje to interpret první, druhý, stej, 150. po 10 letech, po 50 letech, tak jakoby pořád tam je něco cennýho na té interpretaci. Na druhou stranu je velká nevýhoda, že, nebo ona v ideálním případě to může být výhoda, ale často se stává právě u těchto velkých věcí, že je člověk závislý na těch hráčích a na dirigentovi. To znamená, ty napíšeš nějakou partituru, má to 170 stránek, trvá to třeba 40 minut a odevzdáš to třeba 2 měsíce před koncertem nebo deal a potom už nemůžeš nic dělat. Všechno je to na nich. Ty můžeš je prosit, tady to mi připadá pomalu, pojďte to zahrát rychleji, nebo tady to musí být takhle, ale je to tolik informací, které jakoby by si musel předat. A v ideálním případě, když je dobrý dirigent a vynikající interpreti, tak to funguje. Ale kolikrát jsem zažil tu bezmoc, kdy se blíží koncert, je 3 dny do koncertu a ty nemáš nejmenší šanci to ovlivnit, protože nejsi ten interpret. Takže tady to jsou ty rozdíly a může to mít výhody a může to mít nevýhody.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli se to může stát, že by ten orchestr v čele s tím dirigentem to se cvičil tak, že by ten skladatel byl naprosto nespokojen. Vůbec se mu to nelíbilo, ale nemohl by nic dělat.
Teďka bych měl použít takový ten hluboký hlas. Jsou v historii zaznamenány takové případy. Ne, fakt stává se to, řekl bych tak půl na půl, že někdy jsou perfektní premiéry a jsou premiéry, které se absolutně nepovedou a je vlastně těžký pro toho skladatele dokázat, že to nebyla jeho chyba, že to takhle napsal špatně, ale že třeba něco nevyšlo při té interpretaci a je známo v historii spoustu skladeb, které propadly při premiéře. Včetně slavných oper, které dneska jsou pořád na jevištích, ale třeba že Bizetova Carmen propadla, protože zkrátka jí asi dobře nenacvičili a v podstatě až po jeho smrti se to stal hit a je to snad nejhranější opera vůbec. Takže tady je ten moment, kdy ten skladatel je až nezdravě moc závislý na těch interpretech, ale stejně tak jsou situace, kdy je to fantastický, že jsou dobrý interpreti a že přijdou na něco, na co ten skladatel ani nemyslel.
Chtěl bys si to někdy třeba oddirigovat sám?
Taky studuju dirigování.
Jo, krom jiného.
No, to je další věc, kterou jsem vám neřekl, ale ještě studuju dirigování. Teďka vlastně po druhé dělám druhý kolečko na konzervatoři, potom co jsem tam vystudoval skladbu, tak teďka po druhé absolvuju těch 6 let a teďka jsem ve třeťáku. Už teda dělám jenom to dirigování, tu 1 hodinu nebo 2 hodiny týdně a plus informatiku, protože informatika tehdy, když jsem studoval skladbu, tak nebyla v učebních osnovách, teďka ji tam zařadili, takže já dělám dirigování plus informatiku. Ale takže vlastně dělám druhý kolečko. Dělám to dirigování, protože cítím, že skladatel by měl být schopen si vlastní věci zadirigovat, protože je to on, kdo to 2 roky píše a kdo do toho vkládá nejlepší úmysly a s nejlepším svědomím a někdy při tom přenosu na toho druhého člověka dochází k šumu a já myslím, že a ne nadarmo Mozart, ne nadarmo Dvořák, ne nadarmo Mahler, myslím Strauss určitě, ale třeba Stravinský taky byli dirigenty svých vlastních děl.
Tak já pevně doufám, že se jednou stane to, že si zajdeme na symfonii Pavla Trojana, dirigovanou Pavlem Trojanem juniorem, třeba do nějakého většího klubu, kam by se ten symfoniáček vešel. My se teď omlouváme dámě, která se říká Peaches. Jsme nuceni stáhnout její velmi pěkný track I Feel Cream, protože se rozloučíme s Pavlem Trojanem juniorem, jak jinak než jeho zvukem, jeho ano, skladbou. Pavle, představ, co to bude, tím se tedy s tebou rozloučíme, děkujeme moc, že jsi dorazil. Doufám, že jsme nějakou takovou osvětu, to jsem pěkně nazvala, v té klasické moderní hudbě udělali, každopádně by stálo za to přinejmenším se k ní nějak dostat, alespoň si ji pustit nebo někam zajít si něco poslechnout.
Určitě, já bych byl rád, kdyby se podařilo to, co, o čem jsme mluvili, že ta klasická hudba se dostane k těm mladým lidem ve formě, která jim je blízká, a sám, protože jsem ještě studoval nějakou dobu hudební management, nebo před některý se jmenuje hudební management, tak bych chtěl se o to pokusit, aby právě takzvaná, ono se tomu říká ošklivě popularizace, ale aby ta klasická hudba se dostala k mladým lidem ve formě, která jim je blízká. A tady ten Sanctus, který budu pouštět, ten zvuk, tak to je taky z té symfonie, ale už nevím přesně, co jsem tam vystřih z toho, tak je to minuta a půl a já asi to myslím, že bude taková ponurá atmosféra.
Tak se mějte pěkně, příští úterý od 9 večer, my tu budeme zase a už Sanctus, tak já už přestanu
mluvit.
Nebojte
se klasiky.